Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bu dəfə panoramanın qonaqları 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər Mir Mahmud Miraloğlu və Musa Qasımov. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Parlament seçkisində 60-dan artıq dairədə namizədi qeyd alınmaqla ödənişsiz təbliğat aparmaq hüququ qazanan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bu imkandan rəsmən imtina etdi. Bu ildə oktyabrın 18-i iş günü olsa da müstəqillik aktının qəbul edilməsi kimi rəsmən qeyd edildi. ABŞ Maliyyə Nazirinin terrorizmlə mübarizə və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini Stuart Levy İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini müzakirə etmək üçün Bakıya gəldi. Həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev müddətsiz aclıq aksiyasına başladı. Prezident İlham Əliyevin yanında ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin toplantısı keçirildi. Sərhədçi Reportyorlar Təşkilatının Mətbuat Azadlığı İndeksi 2010 hesabatında Azərbaycan 178 ölkə arasında 152-ci yerdə qərarlaşdı. Böyük Britaniyanın Avropa məsələləri üzrə müavini David Lidington Azərbaycanda səfərdə oldu. Bir qrup jurnalist də Eynullah Fətullayevə dəstək olaraq acılıq aksiyasına başladı. Bir saylı Bakı Yerli İqtisad Məhkəməsi Yaponiyanın Pioner şirkətinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin etdi. Həbsdə olan bloger Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətə dair ilkin hesabatını açıqladı. 9 beynəlxalq jurnalist təşkilatı hesabat yayaraq Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdən yerinə yetirmədiyinə diqqət çəkdi.
Artıq parlament seçkilərində təşviqat mərhələsinin bir həftəsi arxada qalıb, seçki gününə isə cəmi 2 həftə qalıb. Hal-hazırki mərhələyə qədər bu seçki prosesini necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, ölkədə bərabər təşviqat imkanı yaradılmı? Daha doğrusu, sizin də təmsil olunduğunuz 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində təşviqat üçün müəyyən imkanlar varmı? Bərabər, bu imkanlar bərabərdirmi? Əvvəlcə, Mir Mahmud bəy, sizə işləyək, sonra Musa müəllim də fikrini bildirər.
Hansı imkanların yaradılması bərabər və yaxud qeyri-bərabər imkanların yaradılması məsələsi Azərbaycanda hər kəsə bəllidir. O barədə uzun-uzadı danışmaq olmaz, nə də sizin dinləyicilərinizin vaxtını almağa ehtiyac yoxdur. Məncə bizim işimiz belədir ki, biz öz partiyamızın bu və ya digər dairədə, yəni 30 dairədə vəziyyəti necədir, onlara necə şərait yaradılır, onları əzbər bilirik və gündəlik bununla qarşılaşırıq və bu qeyri-bərabərliklə bağlı aksiyomada heç danışmağa ehtiyac yoxdur. Konkret 42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində 15 namizəddən 10-u qeydə alınır və bu 10 namizədin 5-i görüşlər keçirdir, təbliğat aparır və bu təbliğatda da mən hesab edirəm ki, ortaya çıxan ara sıra nələrsə varsa, onun da öhdəsindən hər kəs gələ bilir. Şəraitin necə yaradılmasından asılı olmayaraq və dairədə də müəyyənləşmiş yerlər var. Təxminən 20-dən artıq yer müəyyənləşibdir, görüş yerləri təbliğat aparmaq üçün birbaşa canlı görüşlər keçirməkdən ötürü. Biz də məsələn bu gün 10-cu və 11-ci görüşlərimizi keçirəcəyik. Mən hələlik bu qədər.
Musa müəllim, sizə eşidək.
42-ci Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində heç şübhəsiz bərabər imkanlar yaradılıb. 10 nəfər namizəd qeydiyyatdan keçib. Artıq təşviqat materialları paylanıb. Mən qeydiyyatdan keçən bütün namizədlərə hörmətlə yanaşıram. Hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə seçkiyə qatılan şəxslər heç biri zəif olmur. Bütün rəqiblər hesab eləyirəm, güclü olurlar. Seçki kampaniyasına başlayanda biz qərargahımızı formalaşdırdıq. Vəkillərimiz bütün qərargah belə qərara gəldik ki, yəni bir şərt olaraq bunu qoyduq ki, heç bir namizədə qarşı PR-dan istifadə etməyəcəyik, qara yaxmalardan istifadə olunmayacaq. Biz yalnız seçici səsi uğrunda mübarizə aparacaq və yerlər ayrılıb görüşlər üçün. Mən indiyə qədər təxminən 14-dən yuxarı görüş keçirmişəm. Bu görüşlər müxtəlif formalardadır. Həm ayrılan yerlərdə bu görüşləri biz keçiririk, həm mən məhəllələrdə görüşlər keçirirəm. Deyək ki, nər domino oynayan insanlarla otururam, söhbət eləyirəm, onların problemlərini öyrənirəm. Bütün müxtəlif vasitələrdən istifadə eləyirik və hesab eləyirəm ki, seçki kampaniyasında tam bərabər imkanlar yaradılıb. Bilirsiniz ki, seçkini bir neçə amildir, onun biri komandadır, biri vaxtdır və düşünürəm ki, bizim çox mobil komandamız var. Biz bir mənalı şəkildə heç bir namizədin əleyhinə təbliğatı kampaniyanı aparmırıq, yalnız seçici uğrunda aparırıq və bizi dəstəkləyən seçicilərə təşəkkür eləyirəm. 42-ci dairədə yaşayan hər bir şəxsə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bunlar bülleteni əllərinə götürəndə ürəkləri istədiyi və daha layiqli namizədə səs verəcəklər. Aynen. Və fikrimcə bizim dairədə ədalətli, şəffaf, demokratik bir seçki keçiriləcək və düşünürəm ki, qalib gələn namizədi digərləri təbrik eləyəcək.
Mir Mahmud bəy, sizin dairədə Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının namizədi yoxdur. Bu prosesin gedişinə necə təsir göstərir?
Olsaydı da daha problem olmazdı, amma olmadığına görə bu deməkdir ki, biraz da seçicidə və o cümlədən yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə xalq arasında maneə kimi baxırlar çox zaman. Və yaxud bu məsələdə hakimiyyət strukturlarının vəsailin məsələyə cəlb olunması və mübarizənin perspektivsizliyi qənaəti yaranır. Amma burada Yeni Azərbaycan Partiyasının iki namizədi vardı. Musa müəllim gələnə qədər o namizədlərdən birisi digərinin xeyrinə namizədliyini götürdü. Digəri də siyahı da vardı. O da namizədliyini biz qeydə alındığımız gün geri götürdü.
Musa müəllim, siz eşitək. Sizcə bu amilin nə təsir var proseslərin gedişinə?
Hesab eləyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bugün ölkəmizdə çox güclü, mobil, mütəşəkkil siyasi təşkilatdır və Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyi olmadan mənim fikrimcə seçkiləri qazanmaq xeyli dərəcədə çətindir.
Və ancaq rəsmən partiya sizi müdafiə eləmir.
Yəni, mən sizə bir açıq şəkildə də söyləyim ki, mən bir tərəfəm və bilirsiniz ki, bir tərəflərə cəmiyyətdə xüsusi bir münasibət var. Bəzən digər partiyalardan olan namizətlər də rəğbətlə yanaşırlar və hətta heç bir partiyaya qoşulmayan və başqa partiyaların üzvü olan şəxslər də bir tərəflərə münasibətlər yaxşıdır. Və mən hesab eləyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dairədən öz namizədini geri çəkməsi mənim şanslarımı xeyli dərəcədə artırıb. Yəni, bu reallıqdır. Siyasi təhlillə, seçki praktikasını bələd olan şəxs əgər təhlil eləsə görər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin geri çəkilməsi mənim imkanlarımı, mənim komandamın imkanlarını xeyli dərəcədə yüksəldib.
Təbii ki, seçki hansısa namizədə səs verəndə nəzər alırlar ki, bu namizəd hansı qrupun, partiyanın, düşərgənin təmsilçisidir. Həmin namizəd ölkədəki ictimai siyasi proseslərlə bağlı nə düşünür və yaxud əhalinin dolanışığı ilə, əhalinin güzaranı ilə bağlı onun yəni fikirləri nədən ibarətdir? Bax, bu mənada sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Əvvəlcə Mir Mahmud bəy cavab versin. Necə bilirsiniz ölkədəki ictimai siyasi vəziyyəti? Qısaca deyərdiniz, necə dəyərləndirərdiniz?
Valla, burada məsələ belədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bizim dairədə namizədinin olmaması və Musa müəllim indi İnciməsin, o gələnə qədər bu proseslərdən xəbərsiz olubdu. Biri digərinin xeyrinə götürüb və s. Burada namizədin olmaması əslində və arxadan Musa müəllimin həm də bir xüsusi deyimi oldu ki, yəni güclü, mobil, mütəşəkkil və o cümlədən də bir tərəf tərif elədi, yapın bu xidmətləri var, şansını yüksəldib. Əksinə, o belə deməzdi. Və Musa müəllim əgər yapa güvənirsə burada, yap onu rəsmi şəkildə dəstəkləmir, amma arxadan dəstəkləyir. Həm də burada bir başqa bir məsələ var və konkret sualla bağlı. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı problemləri hər kəs bilir. Namizəd də bilir, seçici də bilir. Problemlərin həlli ilə bağlı, mən hesab edirəm ki, hər kəsin həm də mövqeyi var. O cümlədən namizədlərin mövqeyləri var. Bizim qənaətimiz budur ki, biz problemlərin səbəblərini də bilirik. Aradan qaldırma yollarını da bilirik. Aradan qaldırma yollarını təklif edərkən o problemləri aradan qaldırmalı şəxsləri də tanıyırıq və onları da ünvanlayırıq. Və burada da bu məsələdə kifayət qədər hakim partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının çəkisi var. O problemlərin həm olmasında, həm də aradan qaldırılmaması.
Əsas problemlər nədir? Əsas problemlər nəyi sayırsınız?
Məsələn, biz seçicilərimizlə birbaşa təmasdayıq və 3000-dən artıq biz o rəy sorğusu təqdim eləmişik. Bu proses də davam eləyir. Orada ümumiyyətlə özümüzə də münasibəti soruşuruq. Orada xüsusi olaraq seçki qərargahımızın hazırladığı həmin müraciətdə. Orada sosial problem, iqtisadi problem, təhsil sahəsində problem, səhiyyə sahəsində problem və bunların aradan qaldırılma yolları, Qarabağ probleminin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər, işsizlik problemi, yalançılıq, ictimai, deyək ki, hal-hazırdakı ictimai qınağın olmaması məsələsi, o cümlədən elektrik enerjisi, su, qaz, elektrik enerjisi təchizatı, pensiya təminatı, hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti, işğal altında olan torpaqları, bunu xüsusi dedim ki, aradan qaldırılması sayəsində həyata keçirilən tədbirlərə münasibət və bütün bu məsələlərə kafi və qeyri-kafi münasibət bildirmək. O cümlədən mövcud problemlərin həlli ilə bağlı konkret seçicilərin təklifləri, namizədə onun seçki qərargahına tövsiyə və tapşırıqları, bütün bunların hamısı həm araşdırılır, həm bilinir və hər kəs də bunu bilir. Sumqayıtda isə ən böyük problem kimi nəzərdə tutulan məsələ çox güclü işsizliyin olmasıdır. Və bu problemlə biz də tanışırıq, bu problemləri biz yaşayırıq və bu problemlərin içərisində seçicilərimizlə birlikdəyik. Bunların həm də həlli yollarını da bilirik.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu və tarixçi professor Musa Qasımlıdır. Musa müəllim, sizə istək.
Bugünkü Azərbaycan problemləri bu və ya başqa səviyyədə hamıya məlumdur. İşsizlik, sosial problemlər və digər problemlər. Amma mən hesab eləyirəm ki, hansı seçici ilə biz görüşmüşüksə, onlar həmişə yaşlı adamlar belə söylərlər. Bala, bizim sosial problemlərimiz var. Pensiyamız azdır, işsizlikdən bəziləri şikayətlənər, amma əksəriyyəti göstərər ki, bizim böyük bir problemimiz var, bir problemimiz var. O da Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ problemidir. Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti təbii ki, 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəlinin cəmiyyəti deyil. İndi problemləri kimdən soruşsanız, küçədə orta məktəb şagirdinə rast gəlsəz soruşsanız, hansı problem var? O eyni şeyi söyləyəcək. Çünki dünyada harda insan varsa problemlər bu və ya digər səviyyələrdə var. Deyək ki, təhsillə bağlı ən qabaqcıl ölkələrə getsəz, onlar da şikayət eləyirlər, problemlər var. Amma əsas məsələ namizədin nəyi deməsidir. Problem var, nə etməli? Hamı söylər ki, bunu etməli, bunu etməli, bunu etməli. Mən hesab eləyirəm ki, mütləq namizəd həmin problemlərin həlli yollarını göstərməlidir. Necə etməlini göstərməlidir. Hesab eləyirəm ki, mənim fikrimcə parlament seçkilər gedişində namizədlər problemlərin necə etməsi barədə fikir mübadiləsi aparmalıdırlar, mübahisələr eləməlidirlər, siyasi partiyalar hətta bu barədə fikir mübadiləsi eləməlidir, yeni ideyalar ortaya çıxmalıdır və bu ideyalardan hökumət ən səmərəlisini götürüb istifadə eləməlidir. Təbii ki, 42-ci dairədə 10 nəfər namizəd var, biri seçiləcək, amma 10 nəfərin yeni ideyaları, yeni təklifləri, konkret nələri irəli sürməsi bizim ümumi inkişafımıza kömək eləyər. Mən hesab eləyirəm ki, bugün, bax, çox diqqətlə fikir verin, bizim ölkəmizin 20% işğal altındadır. Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlər ordusu var. O biri tərəfdə bizim ölkəmizdə tikinti quruculuq işləri gedir. Bir anlıq baxaq, təbii ki, Sumqayıtdakı zavodlar 20-30-cu illər texnologiyası əsasında idi. Həmin texnologiya ilə istehsal olunan məhsulları bugün heç yerdə satmaq olmaz. Yəni, biz real qəbul eləməliyik ki, Sumqayıtda olan işsizlik bir təbiidir, amma eyni zamanda son illərdə Sumqayıtda 38 min iş yeri açılıb. Bu məsələlər də var. Ümumiyyətlə, mən radikallığın, hərc-mərclığın, dağınıqlığın əleyhinə olan bir adamım. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan sabit və davamlı inkişaf yolu keçməlidir. Evolyusiya, tədrici inkişaf yolu seçməlidir. Bizim problemlərimizi, belə deyək, təhqirlərlə, söyüşlə, radikallıqla həll eləmək mümkün deyil. Seçkilər də gəlib keçəcək. Hesab eləyirəm ki, biz ümumi problemimiz olan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli sayəsində öz səylərimizi düşünməliyik, birləşdirməliyik və eləməliyik ki, necə eləyək bu problemi biz həll eləyək. Baxın, yenə mən söyləyirəm, bir anlıq baxın. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal eləyib, zəngin sərvətləri ələ keçirib, amma miskin haldadır. Azərbaycanda isə bu qədər işğal altında olan torpaqlar var, qaçqınlar var, amma təkrar eləyirəm, tikinti ciddi quruculuq işləri gedir. Bizim büdcəmiz artır yadıza gəlirsə 90-cı illərin əvvəllərində bizim büdcəmiz təkcə $200 milyon idi, yadıza gəlir. İndi isə qısa müddət ərzində nələrə gəldi, keçdik. Əlbəttə bütün bunlar hamısı bizi düşündürməlidir və mən hesab eləyirəm ki, biz bir dəfəlik Azərbaycanın sabit, davamlı, tədrici inkişafı yolunu davam etməliyik və bir-birimizə qucaq açaraq getməliyik. Təhqirlərdən, tənqidlərdən, boş vəədlərdən qəti şəkildə uzaq olmalı.
Emir Mahmud bəy, sizin bu fikirlərə nəsə əlavəniz varsa buyura bilərsiniz. Bir də onu soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni bax indiki mərhələyə qədər gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Azad və ədalətli seçkilər üçün imkan varmı və bu mənada 7 noyabrdan nə gözləyirsiniz?
42 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsində azad və ədalətli seçkilərə təminat var və inşallah bu da olacaq. Və
bu təminatı nə yaradır?
Bu seçicilərlə görüşdə gördüklərimiz, eşitdiklərimiz, onlarla olan təmaslarımız, bu görüşlərin nəticəsində səslənən fikirlər və hesab eləyirəm ki, bu fikirlərin özlərinin gerçəkləşdirilməsi imkanları, Sumqayıtın özü və seçicinin özü və onların mübarizliyi bütün məsələlərə obyektiv, doğru münasibəti, tərəfsiz münasibəti, yalandan uzaq olan münasibəti, məsələlərə münasibət bildirərkən haqqı və ədaləti üstün tutmaq münasibəti, bütün bu məsələlər ortadadır. Ona görə də böyük bir inam var və burada da hər kəs də bilir, ən mühüm təminatlardan da birisi də burada YAF-ın müdafiə elədiyi adamın olmaması və YAF-ın konkret namizədinin olmaması.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Musa müəllim?
Mən hesab eləyirəm ki, noyabrın 7-i Azərbaycanda şəffaf, ədalətli, azad, demokratik bir seçki keçiriləcək. Noyabrın 7-i ölkəmizin demokratik inkişafı yolunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı olacaq. Və siz bilirsiniz ki, ölkəmizdə seçki ilə bağlı çox yaxşı qanunlar qəbul edilib. Həmin qanunlar ölkəmizdə seçkinin ədalətli, demokratik keçilməsinə tam təminat verir. Və mən hesab eləyirəm ki, ölkəmizdə siyasi hakimiyyət seçkilərin ədalətli, şəffaf, demokratik, normal keçilməsində tam maraqlıdır. Bundan ötürü şərait yaradıb. Çünki normal seçkilər qüvvələr nisbətini üzə çıxardır. Və həmin normal seçkilərdə vətəndaş istədiyi namizədə səs verir və heç vaxt da seçkidə gözləmək olmaz ki, bütün şəxslər yalnız bir adama səs verəcəklər və yaxud da bir neçə adama səs verəcəklər. Seçkinin demokratikliyi burasından ibarətdir. Bir neçə min şəxs bir namizədin arxasınca gedəcək, ona səs verəcək, digəri başqasının arxasınca gedəcək. Demokratiyanın özəlliyi burasındadır və hesab eləyirəm ki, sonda məhz çoxluq qalib gələcək və azlıq olan da təcmürdə olmamalıdır. Qalibi təbrik eləməlidir. Bu seçkinin nəticələri bizi bir xalq olaraq qətiyyən ayırmamalıdır. Hesab eləyirəm ki, seçkinin nəticəsində Uduzan buna bir müvəqqəti hal kimi baxa bilər, öz qüvvələrini səfərbər eləyər növbəti seçkilərə, harada səhvlər buraxılıbsa o səhvləri düzətməyə çalışar və hesab eləyirəm ki, noyabrın 7-si Azərbaycanda demokratik inkişaf baxımından yeni bir səhifəni açacaq. Və bu noyabrın 7-sində 42-ci dairədə olan seçkilərdən sonra namizədlər bir-birinə gülərək gələcəklər, təbrik eləyəcəklər və bu seçkilər təşrar eləyirəm, bizi qətiyyən ayırmayacaq, Azərbaycan xalqını daha da birləşdirəcək. Bu birləşmə azad seçim ətrafında olacaq və ölkəmiz bundan sonra daha da güclənəcək.
Sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Təbii ki, hər iki namizəd Sumqayıtın problemlərindən az çox danışdılar. Ancaq deyək ki, elə bir seçici ola bilər ki, onu təkcə Sumqayıtın problemləri yox, eyni zamanda ölkənin problemləri maraqlandıra bilər və bu mənada sizin sonda ölkədəki vəziyyətə bir münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Mir Mahmud bəy, deməli Musa müəllim də qeyd elədi ki, 90-cı illərdə ölkədə dövlət büdcəsi hardasa 200 milyon manat idi, indi 12 milyard manata çatıb. Ölkəyə gələn neft pullarından əhaliyə çatdırılması məsələsi sizi qane edirmi? Korrupsiyanın varlığı ilə bağlı sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mənə elə gəlir ki, biz deyəsən gəldik əsl məqsədin üzərinə, bayaqdan nəzəri danışırdı. 90-cı illərdən danışanda daha çox cəmaat tənqidi danışırlar, amma 90-cı illərdən bu günə qədər Milli Azadlıq Hərəkatının nəticəsi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bərpa olunması, Azərbaycanda bütün dövlət atributlarının bərpa olunması və şərəfli bir işi görən insanların özlərinin ardıcıl, daimi eyni mövqedən çıxış eləməsi, təbii ki, inkişaf edərək, təkamül edərək eyni mövqedən çıxış eləməsi çox önəmli bir məsələdir. İkinci xüsusi bir məsələ bundan ibarətdir ki, burada büdcə müqayisə olunan anlamda. Onda bu büdcədən gələn gəlirlərin insanların arasındakı bugünkü yaşam tərzinə, bugünkü həyat fəaliyyətinə təsiri necədir? Azərbaycanda bugün korrupsiyadan və rüşvətdən danışmadan çətindir vəziyyətə münasibət bildirmək. Təkcə nələrsə nələrsə edilibdir, bunlar aydındır, onu heç kəsin əlindən almır. Amma bunu edən insanlar var, konkret strukturlar var, onlar cavab verirlər, onlar da 100 yerdə bu barədə hesabat verirlər və deyirlər ki, bu işlər var, bu inkişaf var, bu inkişaf var, bu inkişaf var. Ola bilər hansısa bir tədqiqatçı da bundan yaza bilər və deyə bilər ki, ümumiləşdirilmiş şəkildə ki, ölkəmizin bu inkişafları var, iqtisadi inkişafı belədir və digər axı problemlər var, aradan qaldırılmalıdır. Sessizcə ona münasibət bildirəcək və mən hesab eləyirəm ki, bu istiqamətdə görülən işlərlə yanaşı, həm də görülməli xeyli işlər var.
Məsələn, nədir o görülməli işlər?
Azərbaycanda rüşvətsiz bir cəmiyyət olmalıdır. Yəni ədalətsizliyə qarşı bir xüsusi qınaq olmalıdır və rüşvətsiz cəmiyyət korrupsiyasız cəmiyyət olmalıdır. Amma ədalətsizlik aradan qaldırılmalıdır və bu cəmiyyəti qurmağın yolu yalana yox deməkdən keçir. Mütləq və mütləq vətəndaş mövqeyindən çıxış edilməlidir ki, deyilən problemlər aradan qaldırılsın. Nə qədər vətəndaş mövqeyi zəifdirsə, nə qədər yalana üstünlük verilirsə, o qədər də Azərbaycanda problemlər qalacaq və Qarabağ probleminin həlli də çətinləşəcək. İndi burada oponentimiz xüsusi qeyd edir ki, harda insan var, orada da problem var. Onda belə çıxır ki, insan aradan götürülməlidir. İnsan yoxdur, problem də yoxdur. Stalinizmin dövründən qalan bir məsələ belədir. Amma insan var, problem var, amma problemin həlli yolları da var. Mütləq bunlar olmalıdır. Doğrudan doğruya. Yəni güclü büdcəmiz var, güclü dövlətimiz var, amma bunu vətəndaş özü gündəlik həyatında hiss eləməlidir. Və səhiyyədə, məktəbdə, təhsildə, hər yerdə görməlidir ki, çox doğrudan da korrupsiyadan uzaq, rüşvətdən uzaq bir cəmiyyətin övladıdır. Və bütün Azərbaycanda bu var. Mən hesab edirəm, həm də bunun həlli yolları da var və həll eləməli adamlar da var. Onu təriflə eləmək mümkün deyil. Onu radikalizmlə də eləmək mümkün deyil. Bəs onu islahatlarla eləmək mümkündür. Aradan qaldırmaq mümkündür.
Sizcə islahat niyə aparılmır onda Azərbaycanda?
İslahat niyə aparılmır, üzr istəyirəm. Bu məsələ təkcə debatlarda və seçkilərdə müzakirə olunmalı deyil. Formalaşmış parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Bəzən elə olur ki, elə bizim özümüz də bəzi məsələləri kəskin deyirik. Amma lazım gələndə və öz yerində olanda kəskin demirik. Demirik ki, bu məsələnin həlli yolu bundan ibarətdir. Biz həllini də deyirik. İndi düzdür, biraz bir-birimizə qarşı ilhamlı ifadələr işlədirik. Çətir altı deyirik ki, Musa müəllim cəmisi bu görüşdə bəlkə 10 dəfə adını çəkmişəm, o bir dəfə mənim adımı çəkdi. Heç adımı çəkməyinə də ehtiyac yoxdur. Amma bu məsələlərdə xüsusi olaraq ardıcıl bir mövqe olmalıdır və həmin ardıcıl mövqe də ardıcıl müdafiə olunmalıdır. Bu məsələlər təkcə ümumi, bəlağətli və tərifli sözlərlə bitməli deyil.
Yəni iradə olmalıdır, hə?
İradə, siyasi iradə ortalığa qoyulmalıdır və məsələ tələb olunmalıdır, deyilməlidir. Adı ilə deyilməlidir, yeri ilə deyilməlidir, ünvanı ilə deyilməlidir ki, budur. İş də bununla ibarətdir və aradan qaldırmaqda. Seçici də bunu istəyir. Bunu çox istəyir. O bizim hamımıza lazımdır, hər birimizə, dövlət başçısına da, vətəndaşa da, bizə də, müxalifətə də, iqtidara da çox lazımdır və cəmiyyət onda formalaşacaq. Cəmiyyət onda doğrudan da azad olacaq və cəmiyyət onda problemsiz olacaq. Bu təbii ki, o xırda problemlər olacaq, onun da sahibi var, sahəsi var, özü həll edir.
Musa müəllim, sonda sizin fikrinizi eşitək.
Təbiidir, mən Emir Mahzı bəyi dinlədim, amma mən konkret dedim və söylədim ki, insan harada varsa orada problem var. Bu demək deyil ki, insanı sıradan çıxartmaq lazımdır ki, problem olsun. Baxın, son dövrlərdə Yaponiya, İtaliya, İspanya, Amerika, dünyanın ən qabaqcıl inkişaf etmiş ölkələrində korrupsiyadan danışarlar, nazirlər bir-birinin ardıcan bəzən istifa verirlər, baş nazir istifa verər. Bu çox pis bir haldır. Korrupsiya sözü ingiliscədən korrupsiya, iylənmiş ət deməkdir. Bu olmamalıdır, bu bir mənalıdır, bunu heç kəs müdafiə eləyə bilməz. Mən bolşevik metodlarının, radikallığın qəti şəkildə əleyhinəm və hesab eləyirəm ki, Azərbaycan kasıblar ölkəsi olmamalıdır, Azərbaycan zənginlər ölkəsi olmalıdır. Azərbaycanda biz bolşevik sayağı hamını bərabər rəşdirib, kasıb eləməməli, eyni səviyyədə eləməməli. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda hər bir şəxs zəngin olsun. Bir var biz deyək ki, zənginlər ölkəsinin vətəndaşıyıq. Bir də var deyək ki, kasıblar, yoxsullar ölkəsinin vətəndaşıyıq.
Ancaq Musa müəllim, insanlara da bərabər şərait yaradılmalıdır ki, nəticədə kasıblar da...
Ölkmən startda bərabər imkanlar olmalıdır və hesab eləyirəm ki, mən deputat seçilsəm, bərabər startda bərabər imkanların yaradılmasına çalışaram. Yaxında o hamı bərabər ola bilməz. Biri milyonçu olacaq, biri milyarder olacaq, öbürsü iflasa uğrayacaq və dövlət də onun qayğılarını, sosial təminatını öz üzərinə götürməlidir. Və zəngin olan insanlar da bizim öz insanlarımızdır. Kənar insanlar deyil. Çarizm dövrünə diqqət yetirsək biz, görərik ki, çarizm istəmirdi ki, Azərbaycanlılardan imkanlı, varlı adamlar çıxsın. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan varlılar ölkəsi olsun. Zəngin olanda təbiidir ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə o pul axışacaq, insanların vəziyyəti tədricən yaxşılaşacaq. Mən hesab eləyirəm ki, bu seçkilər ölkəmizdə qüvvələr nisbətini üzə çıxardacaq. Azərbaycan cəmiyyətini daha da bütövləşdirəcək, pular durulacaq, bizim ölkəmizin tarixində yeni bir dövrün başlanğıcını qoyacaq. Mən seçkilərə qatılan bütün şəxslərə uğurlar arzulayıram. Hesab eləyirəm ki, seçki kampaniyası dostcasına, mehribancasına aparılmalıdır və mən qətiyyən qara yaxmalardan, PR-dan bu kampaniyada istifadə etməyəcəyəm və hesab eləyirəm ki, bu seçkinin nəticələri bizi bir xalq, bir millət olaraq daha da güclü eləməlidir, daha da bütövləşdirməlidir.
Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, vaxtın son dərəcə qiymətli olduğu bir dövrdə bizə vaxt ayırdınız və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Nə olacaqsa millətimiz üçün, dövlətimiz üçün xeyirli uğurlu olsun inşallah.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Oktyabrın 27-sində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Həştərxanda görüşəcəkləri gözlənir. Oktyabrın 28-də prezident İlham Əliyev Ukraynaya səfər etməlidir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları 42 sayılı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər Mir Mahmud Mirəlioğlu və Musa Qasımlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.